U emisiji Naučni skupovi sredom možete slušati snimke sa konferencije 100 godina od ujedinjenja, formiranje države i prava, koja je održana 26. i 27. novembra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U trećoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Tanasija Marinkovića, Ustavni identitet prve Jugoslavije.
Ja ću, pre nego što pređem na sedes materije moje teme, koja je, kao što ste čuli, ustavni identitet prve Jugoslavije, nešto reći o pojmu ustavnog identiteta radi boljeg razumevanja koncepata kojima se služimo u ovoj analizi, ali ću nešto reći i o tome šta podrazumevam pod prvom Jugoslavijom. Naime, uobičajeno je da se taj formativni period jugoslovenske države, prvi period njenog trajanja između dva svetska rata, obeležava kao prva Jugoslavija, dok se druga Jugoslavija vezuje za socijalistički period razvoja ove države. Međutim, upravo kada se posmatra razvoj Jugoslavije iz ugla ustavnog identiteta, možemo da zaključimo da, u stvari, konceptualno posmatrano ima više perioda u njenom razvoju. I pod prvom Jugoslavijom se u stvari podrazumava period od 1918. do 1939. godine. Jer već od 1939. godine sa uredbom o Banovini Hrvatskoj nastaje druga Jugoslavija, konceptualno posmatrano. To je sporazumno jugoslovenstvo. Dakle, to je period sporazumno jugoslovenstvo. Za razliku od prvog perioda, kao što će se vidjeti iz ovog izlaganja, koji je period integralnog jugoslovenstva. Isto diferenciranje moguće je učiniti i kad je reč o socijalističkoj Jugoslaviji i praviti razliku između perioda do amandmana od 71. koji bi se mogao možda nazvati konceptom periodom bratstva i jedinstva, a onda od 71. pa do njenog raspada, do raspada socijalističke države, može se govoriti o Kardeljevoj Jugoslaviji, odnosno o jednoj ideologizovanoj Jugoslaviji koja je trebalo da odumre prema samom učenju i osnovnim idejama sadržanim u amandmanima, potom i Ustavu od 1974. godine. Dakle, to je period kojim ću se ja baviti u ovom radu, period od 1918. do 1939. Kada je reč o pojmu ustavnog identiteta, dopustite mi da ga razložim, jer on nije dovoljno poznat u našoj stručnoj sredini, mada se koristi, imamo čak i projekat koji je naslovljen Identitetski preobražaj Srbije, ali sam pojam ustavnog identiteta nije dovoljno poznat i meša se, prepliče se s nekim drugim konceptima koji su se kod nas odomaćili, koji su takođe korisni, ali koji po mom mišljenju nisu dovoljni da bi se ova pitanja sagledala u celini. Naime, svaki ustav sadrži svoja neupitna načela. To je skup fundamentalnih odluka koje utemeljuju i ustrojavaju politički i društveni sistem date zemlje. I dok Maurice Oriu označava ova suštinska načela ustava, pisana i nepisana, kao ustavnu nadzakonitost, Carl Schmitt ih naziva jezgrom ili substancom ustava, kern. U svakom ustavu, prema tome, postoji materijalna hijerarhija između neupitnih načela i odredaba koje to nisu. To će svakako biti slučaj sa zabranom promene ustava, poput klauzule o večnosti, u osnovnom zakonu Nemačke od 1949. godine, ili o nepromenljivosti republikanskog oblika vladavine u aktualnim ustavima Francuske i Italije. No te zabrane postoje i onda kada nisu zapisane u ustavu i njih neretko formulišu ustavni sudovi kroz načela nadustavnosti. Otuda i govorimo o formalnoj i suštinskoj čvrstini ustava. Ta neopitna načela ustava, njegovo jezgro, vrednosti koje određuju političku zajednicu, konstituisanu u državu, koja donosi ustav, jesu ustavni identitet te zajednice. Ustavni identitet je ono po čemu se zajednica izdvaja u odnosu na druge političke zajednice, ali ono po čemu se ona razlikuje od svoje sopstvene predustavne prošlosti, dakle od prethodnih ustava i svojih prethodnih ustavnih identiteta, kao i od svog kulturnog, odnosno nacionalnog identiteta. Dakle, uvek postoji određena dijalektika između ustavnog identiteta i prethodnih ustavnih identiteta ili predustavnog identiteta, se zavisi od konkretnog razvoja datog društva, ali i dinamika u odnosu na kulturni i nacionalni identitet. Prvo i osnovno pitanje ustava jeste ko je nosilac ustavotvorne vlasti. Otuda, prema Karlu Schmittu, pre bilo kakvog pisanja ustava postoji suštinska politička odluka nosioca ustavotvorne vlasti, kaže Schmitt, narod u demokratiji, a monarha u monarhiji. U pravnoj i političkoj doktrini se za ustavotvornu vlast ustalio i termin suveren. Međutim, U novijoj terminologiji, koju načisto promoviše Michel Rosenfeld, upotrebljava se izraz ustavni subjekt. Prednost ovog pojma je što on jasnije i realnije ukazuje na različite manifestacije suverena u organskom smislu. Tako, ustavni subjekt su i donosilac ustava, jer obično zanemarujemo ko je doneo ustav, već se više interesujemo za to koga ustav koji je donet određuje kao nosioca suverene vlasti, koja je ta politička zajednica koja u stvari pripada sada suverena vlast, odnosno reviziona ustavotvorna vlast u ustavu. Dakle, ustavni subjekt je šira kategorija, on uključuje i onog subjekta koji je doneo ustav, uključuje i onoga za koga se donosi ustav, ali isto tako ne možemo da izgubimo iz vida da su ustavni subjekt i ustanovljene vlasti, pogotovo tamo gde postoje ustavni sudovi koji čuvaju, tumače i razvijaju ustav, a u državama u kojima ne postoje ustavni sudovi, to će biti ostale ustanovljene vlasti. U tom kontekstu govorimo, dakle, iz tog ugla možemo posmatrati ovaj fenomen u prvoj Jugoslaviji, jer ustavnog suda nije bilo u toj državi. Dakle, sve su to zastupnici jedne iste imaginarne ličnosti koju nazivamo ustavnim subjektom. Recimo, jasno je da prva dva značenja nisu nužno izjednačena. Možemo zamisliti monarha, ustavotvorca, koji oktroiše demokratski ustav. Ili već pomenuti slučaj Srbije od 1990. gde je jednopartijska skupština proizašla iz autoritarnog sistema donela liberalno-demokratski ustav. Isto tako, realistička teorija prava nas uči da ne možemo da se zadovoljimo formalnim kriterijumima. Ko je doneo ustav i šta o njemu piše? Inače bismo stvarno mogli da pomislimo da je u državama real socijalizma radnička klasa bila na vlasti. Dakle, važno je i šta kažu ustanovljene vlasti. Te tri figure su prisutne u Lincolnovoj definiciji demokratije. Government of the people, od koga potiče vlast, by the people, ko je vrši, and for the people, za koga se vrši. Iako je pitanje suverena najznačajnije za određenje ustavnog identiteta, ne treba izgubiti iz vida da je čitava materija constitutionis relevantna. I dakle, ustavni identitet se ne prelama samo kroz pitanje ko donosi ustav i za koga se ustav donosi, već upravo i kako su organizovane ustanovljene vlasti, pa u tom smislu kako je organizovana horizontalna vlast i kako je organizovana vertikalna vlast. Da li se u organizaciji horizontalne i vertikalne vlasti upravo odražava ustavni identitet date zemlje? Ustavno-pravna teorija je u suštini dala, tako se iskristalisalo do sada, četiri modela ustavnog identiteta. Jedno je građanski ustavni identitet, drugo je etnocentrični, treće je multikulturni i četvrti ustavni identitet je transnacionalni. Ja neću govoriti o transnacionalnom, pošto on u ovom periodu, nešto toga se moglo čuti iz izlaganja kolege Milisavljevića, je tek bio u nastanku. U stvari će se naročito razviti posle Drugog svetskog rata. Dakle, ukratko o etnocentričnom, građanskom i multikulturnom identitetu, da bismo mogli da razumemo kroz ove koncepte i ustavni identitet Prve Jugoslavije. Etnocentrični model podrazumava postojanje zajednice zasnovane na neraskidivim predpolitičkim vezama, jezičkim, kulturnim, verskim i tako dalje. Država je samo sredstvo u rukama određene nacije etnogenetski shvaćene. Isto tako i ustav treba da omogući takvoj naciji da ostvari svoju sudbinu. U skladu s ovim ekskluzivnim poimanjem naroda kao duhovno-istorijske zajednice, sužava se u ekstremnim varijantama narod u formalno-pravnom smislu, u smislu državljanstva. Pa se čitavim etničkim, verskim grupama oduzima svojstvo građanstva, njihovim svođenjem na proste podanike ili se čak oduzima i državljanstvo i od njih se u stvari stvaraju neprijatelji. Građanski model ustavnog identiteta ne određuje pripadnika zajednice prema jus sanguinis, već prema jus soli načelu. Tako Sijez definiše naciju kao zajednicu ljudi koja živi pod istim zakonima i koja je predstavljena istim zakonodavnim telom. Nasuprot hijerarhiji i ekskluzivizmu etnocentrične nacije, naroda u smislu zajednice građana, dakle, narod u smislu zajednice građana počeva na jednakosti svih državljana svoje države i u tom smislu je inkluzivna kategorija. Pobede načela jednakosti i slobode u američkoj i francuskoj revoluciji iz kraja 18. veka značit će i postepeno brisanje razlika među ljudima zasnovanih na pripadnosti staležima. Čovek se rađa slobodan, a svuda je u okovima, upozoravao je Jean-Jacques Rousseau 1762. godine. Zato i američko We the People i francusko Toute souveraineté réside essentiellement dans la nation podrazumeva da su people i nation kojima pripada suverenost sačinjeni od svih građana i samo od njih. To je republikanski, univerzalistički koncept ustavnog identiteta koji nastoji da prevaziđe partikularizme priznajući za suverena jedino zajednicu građana. Svaka vrsta komunitarizma se doživljava kao negacija individualizma i vraćanje u holizam, kojim je život pojedinca bio određen njegovim statusom, a ne slobodno da ugovara svoja prava i obaveze. Međutim, građanski model ustavniteta također počiva na odvojenosti privatne i javne sfere. U javnom prostoru svi uživaju jednaka politička prava, bez obzira na svoja lična svojstva, a ispoljavanje i razvoj različitosti se ostavlja za privatnu sferu, koja se izričito jemči kroz različite građanske slobode. Međutim, tako stroga odvojenost privatne od javne sfere ne samo da nije moguća, već se postavlja i pitanje da li određene grupne različitosti, naročito važne za identitet pojedinca, poput kulturnih, etničkih svojstava, treba da budu javnopravno priznate. Naime, jezik, kultura, religija i drugi obrasci ponašanja koji ispunjavaju ne samo privatnu, već nužno javnu sferu su uvek oni koji pripadaju većinskoj etničkoj grupi u datoj državi. Otuda da bi se manjine sačuvale ili da bi se ispravile neke istorijske nepravde, ali zato što je negovanje nacionalne šarolikosti u opštem interesu, jemče se manjinska prava. Na ovim pretpostavkama počiva multikulturni model ustavnog identiteta. E sada, nakon ovih osnovnih koncepata, analitičkih alatki, preći ćemo na analizu ustavnog identiteta prve Jugoslavije. Ono što ćemo primetiti kao njegovu veliku osobenost u odnosu upravo na ustavni identitet Srbije 19. veka, jeste da su se, za razliku od ustavnog identiteta Srbije, koji je pre svega bio određen borbom za ograničenje monarhove vlasti, ovde pitanje horizontalne organizacije vlasti je stavljeno u drugi plan. Kao suštinsko pitanje se javlja pitanje državnog uređenja, dakle oblika državnog uređenja. I usko vezano za to pitanje, pitanje upravo načina određenja suverena. Kako se poima suveren u prvoj Jugoslaviji? Kada se pogledaju odredbe Ustava od 1921. godine i Ustava od 1931. godine, nameće se utisak o dominaciji građanskog koncepta suverenosti. Ja ću ukratko izložiti prvo odredbe Ustava od 21. potom Ustava od 31. Oni su zgodni za poređenje, jer je Ustav od 31. u stvari dovršetak koncepta koji je započet samim ujedinjenjem i Ustav od 21. se može u tom smislu šmitovski posmatrano gledati kao odlažući kompromis. Dakle, on još uvek nije izrazio tu ideju nacionalnog jedinstva onako kako je to učinio Ustav od 31. Međutim, upravo ta ideja nacionalnog jedinstva, vidjet ćemo, odudara u nekim svojim obeležjima od onoga što Ustav formalno proklamuje kao model ustavnog identiteta, a to je građanski koncept. Naime, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca definiše se kao zajednica građana. Član 4. stav 1. Ustava, kojim počinju osnovna građanska prava i dužnosti, propisuje da je državljanstvo u čitavoj kraljevini jedno i da su svi građani pred zakonom jednaki, odnosno da svi uživaju jednaku zaštitu vlasti. Potvrđujući načelo jednakosti u Ustavu, precizira se da se ne priznaju plemstvo i titule, niti ikakva preimućstva po rođenju. Ovo je bilo naročito važno za one delove kraljestva koji su se oslobodili staleškog društva tek razaranjem Austro-Ugarske monarhije. Član 42. stav 1. Ustava izričito ukida feudalne odnose. Da suverenost pripada građanima vidi se i prema odredbama koje uređuju aktivno biračko pravo. Član 70. stav 1. Ustava propisuje da biračko pravo ima svaki državljanin po rođenju ili pri rođenju ako je navršio 21. godinu. Način obrazovanja Narodne skupštine značajan je zbog učešća ovog organa u postupku promene Ustava. Posredstvom njega i građani sudjeluju u vršenju ustavotvorne revizione vlasti, što je jedno od osnovnih pitanja u definisanju suverena. Šta više, Ustav je predviđao svoju promenu po principu ustavnog pakta sa prikrivenim referendumom. Skupština koja je predložila promenu Ustava se raspušta, organizuju se izbori za novu skupštinu i u tim izborima za novu skupštinu i u stvari se nalazi taj prikriveni referendum. Ono što je međutim primetno jeste da kad je reč o skupštini koja usvaja Ustav, ona to čini apsolutno većinom glasova. Promoviše se u stvari model većinske demokratije, ne konsensualne demokratije, već većinske demokratije. I vidjet ćemo kada budemo sagledavali fenomen suverena iz ugla onog koje donosi Ustav, da je upravo taj koncept i odredio sadržinu ovog teksta. Međutim, nije građanski model bio jedini ovde prisutan. U Ustavu je itekako bio zastupljen i etnocentrizam. I to je ono što će biti i diferencija specifika ustavnog identiteta prve Jugoslavije. Pored načelnog opredeljenja za građanski model, ustav sadrži i elemente etnocentričnog identiteta. Ustavnim odredbama se ovaj identitet nastoji razviti u meri u kojoj on ne postoji, očuvati tamo gde postoji i unaprediti iz bojazni očigledno da se neće održati samo od sebe. Etnocentrizam se odnosi na koncept integralnog jugoslovenstva, s tim što je Ustav od 1121. u tom pogledu ovaj koncept promovisan kroz pojam trojmenog troplemenskog naroda. Preciznije, Ustav i država služe stvaranju nacionalnog jedinstva. Ustav treba da stvori nacionalno kulturno jedinstvo tamo gde ne postoji, da ga sačuva ili čak unapredi tamo gde postoji. Naime, pored toga što je nacija subjektivna zajednica i podrazumeva želju za zajedničkim životom, jel te? O tome govori Ernest Renan kada ističe da je nacija u stvari referendum koji se svakog dana sprovodi i se svakog dana izjašnjamo kao pripadnici određene nacije. Ona je i objektivna zajednica i ona se odlikuje upravo zajedničkim vrednostima na kojima počiva. Ona se temelji na zajedničkim sudbinama, istorijskim događajima, ratovima, takođe i borbi ne samo protiv društvenih, nego i prirodnih pojava, jel te, protiv prirodnih nepogoda. Ona se ostvaruje sportskim uspesima, ekonomskim interesima i predpolitičkim vezama. Budući da Jugoslavija nije imala dovoljno izgrađene ove subjektivne elemente, trebalo je upravo Ustav da to učini. Ustav je trebalo da posluži stvaranju jugoslovenskog etničkog kulturnog identiteta. Dakle, mi vidimo već taj etnocentrizam u nazivu države. To je kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, čime se etnički južni Sloveni, i to čak ne svi među njima, već upravo Srbi, Hrvati i Slovenci, stavljaju poziciju jednakijih u odnosu na ostale građane. Troplemenski karakter nove države se vidi i u grbu kraljevine. On je dvoglavi beli orao u poletu na crvenom štitu. Vrh obe glave dvoglavog belog orla stoji kruna kraljeva, na prsima orla je štit na kome su grbovi, pa se isto kaže srpski, hrvatski i slovenački. O izazovima tog projekta, dakle jugoslovenskog projekta, govori na svoj način i službeni jezik kraljevine, koji je srpsko-hrvatsko-slovenački. Naravno da je reč o fikciji, postojala je crtica, jel te, u ustavu i od 21. i 31. između ovih prideva, i ona je trebalo da, valjda, pokaže neku vrstu zbira, nejednakosti u ideološkom smislu. Dakle, Ustav je trebao da stvori nacionalno kulturno jedinstvo tamo gde ne postoji i da ga sačuva ili čak unapredi tamo gde postoji. Tako Ustav propisuje da je nastava državna i da u celoj zemlji nastava počiva na jednoj istoj osnovi, prilagođavajući se sredini kojoj se namenjuje. Šta više, sve škole moraju davati moralno vaspitanje i razvijati državljansku, tako stoji u Ustavu, svest u duhu narodnog jedinstva. Dakle, taj duh narodnog jedinstva treba se sprovede kroz školski sistem. O svojevrsnoj misiji prve Jugoslavije u očuvanju i razvijenju nacionalnog jedinstva govore i zakletve koje su se polagale, i monarh i poslanici polažu zakletve u kojima se obavezuju pred Bogom da će čuvati jedinstvo naroda, nezavisnu države i celinu državne oblasti. Međutim, srpsko-hrvatsko-slovenački etnocentrizam nije bio samo simbolički i vidi se po odredbama Ustava koje se odnose na uslove za obavljanje javnih funkcija. Sva zvanja u svim strukama državne službe podjednako su dostupna pod zakonskim pogodbama, dakle citiram član 19. stav 1. Ustava, svim državljanima po rođenju kao i onim državljanima po prirođenju, koji su narodnosti srpsko-hrvatske-slovenačke. Dakle, sad se pravi jedna konkretna razlika između južnih Slovena koji su srpsko-hrvatsko-slovenačke narodnosti i onih južnih Slovena koji to nisu, kao i onih građana koji uopšte nisu južni Sloveni. Također, kad je reč o uslovima za uživanje pasivnog biračkog prava, traži se da je državljanin po rođenju ili prirođenju, ako nije narodnosti srpsko-hrvatsko-slovenačke, mora biti nastanjen najmanje 10 godina računajući od dana prirođenja. Također, namesnik u slučaju da je presto upražnjen može biti samo pripadnik srpsko-hrvatsko-slovenačke narodnosti. Ima elemenata i multikulturnog identiteta, preskačem dakle pojedina pitanja zbog vremena, pa tako u Ustavu stoji da se manjinama druge rase jezika daje osnovna nastava na njihovom maternjem jeziku. Isto tako u porodičnim ili nasljednim poslovima muslimanima sude državne šerijatske sudije. Sada, to je o ustavnom identitetu sa stanovišta kako ga je Ustav od 21. odredio. Ovdje da napravim paralelu sa Ustavom od 31. Ustav od 31. je obrisao svuda gde je bilo srpsko-hrvatsko-slovenačko, gde su bili pridevi, izuzev kad je reč o jeziku, i tamo gdje imalo potrebe zamenio to jugoslovenski. Ovde je reč o sada dovođenju tog koncepta integralnog jugoslovenstva do kraja, a tamo gdje je postojalo ustav od 21. srpsko-hrvatsko i slovenačko, dakle, postavlja se pitanje koliko je bilo zaista iskrenih Jugoslovena u donošenju tog ustava, odnosno u koncipiranju odredba tog ustava. E sada, kako je sam ustav donet? Dakle, zakon o izborima za ustavotvornu skupštinu donelo privremeno narodno predstavništvo 3. septembra 1920. Ono je predvidilo opšte pravo glasa, s time što žene već nisu ga imale. To je nije bilo toliko neobičajno za to vreme. Dakle, pojavljuju se žensko pravo, ali dakle, tek u Evropi pojavljuju u tom trenutku i Jugoslavija nije mnogo odstupala od čak i najboljih rešenja u tom smislu u Evropi. Ono se ne priznaje vojnicima, što je takođe uobičajeno za dato vreme. Dakle, mi bismo mogli da kažemo da s obzirom na tajne neposredne izbore po srazmernom predstavništvu, da je za tih 419 poslanika u stvari da su organizovani izbori koji su omogućili da se opet građanski model identiteta ostvari, jer su nosioci aktivnog biračkog prava određeni s obzirom na državljanstvo. Međutim, s obzirom to kako je sam ustav donet, nameće se neki drugi zaključak. Najpre, čuli smo već da je rad Ustavotvorne skupštine bio ograničen. Vlada je donela poslovnik o radu Ustavotvorne skupštine. On je predviđao oblik vladavine time što se morala polagati zakletva kralju i time što na kraju kralj imao i mogućnost da ne samo potvrdi ustav, dakle to opet bio tip ustavnog pakta, već i da raspusti Ustavotvornu skupštinu. Ali nije nebitno ni kad je reč sada o radu narodnih poslanika kako je taj ustav donet. I ne ulazeći u detalje, doću samo do završnog čina, a to je glasanje. Već smo rekli, već je poslovnik predviđao da se ustav donosi apsolutnom većinom. Suprotno onome što je već bilo najavljeno u Krskoj deklaraciji, onome što je bilo najavljeno u prvodecembarskom aktu. Taj inicijalni konsenzus u pogledu donošenja ustava, što je jedno od najvažnijih pitanja, u stvari prilikom definisanja suverene, je izostao. Usvojeno rešenje koje omogućavalo majorizaciju ne samo ovog troimenog naroda, već jednog od plemena unutar tog troimenog naroda, a sam ustav će čak biti donet uz kupovinu glasova članova Jugoslovenske muslimanske organizacije i džemijeta, davanjem određenih obećanja begovima u pogledu agrarne reforme koje će se potom sprovesti. I donet je tesno većinom sa 223 glasa od 210 koliko je bilo potrebno. Sam Slobodan Jovanović na mestu primećuje da je Nikola Pašić ishitrio sa donošenjem ustava. I ta ishitrenost se, Slobodan Jovanović, objašnjava strahom od separatizma. I kada se pogleda, dakle, ovo drugo veliko pitanje, pitanje državnog uređenja, vidi se da su se, na tragu ovoga o čemu je govorio i akademik Ljubodrag Dimić, da su se tri, ajde da kažemo, konstitutivna plemena potpuno međusobno razilazila u pogledu koncepta državnog uređenja. I da je svako od tih plemena u stvari išao za onim svojim iskustvom koje je prethodno imao. Tako da je rešenje kojim je izašla vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, dakle nacrti, od Protićevog preko Vesnićevog do Pašićevog, iako nisu identični, Protićev je u stvari najkompromisniji, su išli u stvari za rešenjima kakvi su postojali u Srbiji pod ustavom od 1903. godine. Bila su dva ključna pitanja kad je reč o državnom uređenju. Jedno je kako će se formirati oblasti, kolika će biti njihova veličina i koja će biti nadležnosti oblasti. Na kraju, nacrt kojim izašla vlada i koji je posle i postao uz određene izmene u radu Ustavotvornog odbora i Ustavotvorne skupštine i postao ustav od 1921. je značio formiranje oblasti po prirodno, ekonomsko, socijalnim kriterijumima, pri čemu je veličina oblasti bila ograničena na 800.000 stanovnika. Te je nastalo 33, prema zakonu koji potom nove, 33 oblasti. Oblasti su imale nadležnosti kakve su imali okruzi u Srbiji pod ustavom 1903. godine. Mutatis mutandis. S druge strane, Slovenska ljudska stranka, okupljena u Jugoslovenskom klubu, je predlagala rešenja koja su se temeljila na kreiranju oblasti po principu istorijskih pokrajina, broj oblasti bi bio znatno manji, uz nadležnosti koje nisu išle do u pravcu federalizacije, već više su ličile na nadležnosti koje su pokrajine imale u austrijskom, u samoj Austriji, unutar Austro-Ugarske. Dok je Narodni klub, koga smo već pominjali, u stvari išao u pravcu federalizacije i prosto je impresivno u kojoj meri je to bilo razrađeno, u kojoj meri je čak bilo moderno, možemo reći. U strahu očigledno od tog separatizma, da se država neće konstituisati budući da nema svoj ustav, Slobodan Jovanović objašnjava time ishitreno donošenje ovog ustava 21. godine. Ustav od 31. godine je u svakom pogledu samo jedna kozmetička promena ustava od 1921. s time što je broj oblasti smanjen i u tom smislu, dakle, su se možda neki aspiracije, one koji nisu bili zadovoljni ustavom 21. mogle delimično zadovoljiti. Dakle, zaključujem da je, s obzirom na način donošenja ustava, ustav bio u stvari etnocentričan. Budući da je on bio ustav jednog naroda unutar te složene nacije, dakle, on je donet glasovima srpskih poslanika u skupljene glasove muslimanskih poslanika. Da se ta etnocentričnost ogledala i u državnom uređenju. Dakle, da je preuzet model i otuda i teze o tome da je kraljevina Srba, Hrvata i Slovenca, odnosno prva Jugoslavija, produžena Srbija. I da se, ipak ono što karakteriše ovaj ustav u odnosu na buduće ustave, mi ga merimo i u odnosu na to, buduće ustave jugoslovenske, jeste u stvari taj model integralnog jugoslovenstva, budući da je, ne smemo zanemariti, i to ko je određen za suverena u samom ustavu i da je pored građanskog koncepta pečatom tekstu dao u stvari i koncept integralnog jugoslovenstva kao svojevrsno takođe etnocentrički koncept.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Tanasija Marinkovića Ustavni identitet Prve Jugoslavije. Snimak je zabeležen na konferenciji 100 godina od ujedinjenja, formiranje države i prava, koja je održana 26. i 27. novembra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.